Тимофейге язылған бірінші қағыз, 6-шы бөлік. Аллахны аты ва оны хақында үйрету хорланмасын үчін, құллар өзлерінің ессілеріне хүрмет бұлан янашмаға керекдер. Ессілері Исаға иман салған құллар да, олар бұлан иман қардашлар болғамыз деп, олаға хүрметсізлік етмесілдер. Терсіне, дағы да яқшы құллық етмеге боршулар. Неге түгіл, олар құллық етегелдер, Исаға иман салған сүйімлі адамлар. Адамларын сен шолай үйретмеге ва шоғар чақырмаға тарықсан. Башқа үйретуіні білдіріп, Алла сүйеген жолыны көрсеттеген Раббибіз Иса Месихіне хақ керті үйретуі бұлан разы түгіл, хохабазлық етеген адам мұса, бір затны да аңламайған адам. Шо дайым еріше тұрмаға, асусыз хабарланы сөйлеп үйрімеге сүйеген бұзуқ хазіретлігі бұланға бір адам. Бұлар барада рухтан бұзылған, хақ кертілік не екенін білмеген инсанларны арасында күнчілік, ерішіліклер, ачулы сөйлеулер, қайдағы яман шекліклер, дәйімлік түртішулер тудыра. Шолай адам, Аллах сүйеген жолда юрмеклік бай болуға елтеген жол деп ойлыша. Аллах сүйеген жолда юрмеклік бұлан рәзі болып қалмақлық бұса, инсан үшін бір ұлы байлық. Біз бұ дүнияға өзіміз бұлан бір затты алып келмегенбіз. Бұ дүниядан да өзіміз бұлан бір затты алып кетмеге болмаспыз. Кимеге опырағымыз ба ашамаға ашыбыз бар бұса, рәзі болып қаларбыз. Бай болмаға қасты тегелдер сынауға ба тұзаққа түшер, мағнасыз ба зараллы хавасылықлаға беріліп қалар. Шо хавасылықлар инсанланы язықлыққа ба өлімге келтірер. Неге түгіл де, ақшаға әсіретлік, қайсы ямалықны да тамыру. Бір тайпалар өзілені шоғар баққан яқтағы қастында имандан тайышты ва өзілер өзілеге қақырлық айғы келтірді. Сен, Тимофей, Аллахны құлысан, шосаялы бұлай затлардан қачмаға тарықсан. Мүмілікке, Аллах сүйеген елға, иманға, сүйуге, сабырлыққа, адамлар бұланы аралықта емшақлыққа етішмеге қаст ет. Дәйімлік яшауға етішмеге, иманны елінде тиіші күйде юрмеге қаст ет. Көп шахатлар бар ерде, сен Исаға мүкір болған заманда, сен бұ яшауға чақырылған едің. Әр затқа яшау береген Аллахны алдында, ва Понтий Пилат бар ерде, еш бір тартынусыз шахатлық еткен Иса Месихні алдында, мен саға таштырып айтаман. Раббибіз Иса Месих қайтып келешек күнгі ерлі саға берілген барда бұйрықланы инамлы күйде ва хеш бағанасыз күт. Мақтаулы, біргіне бір хәкім, патчаланы да патчасы, Раббилені де Раббисі болған Алла шо күнні алдан оқ белгіледі. Өлмеслікке яңыз ой ес болған. Біреуді оны көрмеген ва көрмеге де болмай. О біреуді юықлашып болмайған нүрде яшап тұра. Hürmet ve kudurat her daimde 12 bolsun. Amin. Bu dünyadağı baylağa buvar, ökten bolmasınlar ve inamlı tügül baylığına arka tayamay, lezzet almak üçün bizin barda tarık zatlar bulan ayavsuzdan tahmin etegen Allah'a arka tayasınlar. Olanı yakşılıklar etmege, yakşı işleri bulan bay bolmağa, çomart bolmağa ve malından pay çıkarma hazır bolmağa üret. Шоллықта герті ешеу алмақ үчін, олар гележегіне күрчі болажақ қазналар топласылар. Тимофей, барды саға инанылып берілеген затны сақлап тұр. Аллахсыз бош лақырлардан, ва инсанлар яңылыш болып ілму деп айтаған затқа, байлаулы ерішуліклерден баш қачыр. Шо ілмуға ес болғамыз деп айта тұрып, бір тайпалар әнні иманы елінден тайышты. Аллахны рахмысы сізім бұлан болсын.